Asteazkena da, tabakizu ezer dugun asteazkenetan, eh? Betire tarte bat eskaintzen diogula, liburuei argitaratu berri diren lanei, novelei edo entxeguei, eta horretaragoaz segidan, gaur gainera, Txarabartako Mikel Sotoren laguntzarekin. Mikel, ongetorria eta egunon.
Egunon.
Egunon, bueno, egia da, horreko astean egin zara aurkezpena eta, barkatu, ordutik ona desente aipatu dela, horretik hor bi liburu aipatuko ditugu, baina lehenik eta behin, Virgenes Katodikas putarrek alfiltrantes liburua hori, aurreko astean argitaratu zena, eta esaten nuen, bai, prentxan, asko aipatu dela, baina, bueno, zer esango zenukezuk?
Bueno, esango nuke, ia honetan aurrekoan baina sorte handiagoa daukagun prentxan askotan aipatu bai, baina gero bat ere saldu ez. Zera, txistea salduko dut. Nola bai, liburuaren oinarrian badago aurretik euskaraz egin genuen beste liburu bat telesailak izan zana, non liburunetan ere badauden Irati Jimenez eta Katixa Agirrek parte hartu zuten, eta ere, bueno, ere, Goizelderan Labazo, Arkaitz Cano, Koldo Almandozek, eta Xabier Mendiguren, eta uste dutetza dela bat berare azten. Eta, bueno, pixkat, ikusi nuen, bueno, ikusi genuen Katixaren artikuloa eta Iratirenak bazuka da esan dezagun, nola baita esateko genero ikuspegi bat, eta justo ba hori argitaratuta gutxira, ba justo Itziar Zigakurekin Sexualerria argitaratu berri zeukan, eta zera, Sexu Nova Iorri buruz izketan eta hori agertu zen, eta justo ere Jose bere Iturriozekin elkartu ginen, eta bueno, baziren gai atera zen, eta zanun, ara, ba, badago hor liburu bat, eta aurreko aipatzen nun, ze nola baita esateko liburu hauek nik uste prentxarako edo, bueno, ez dakit, simpatikoak dira, baina gero egia da publiko oso zehatza daukatela, ez? Eta adibidez ikusi genuen, ba euskaraz publiko, bueno, urri xamarra izan zela, ez dakit gaztelerazkoa, eta kasu honetan, nola baita bai bere osotasunean genero ikuspegi batetik, ba, bueno, alako, bueno, arrakasta bat daukan edo pintzat, harrera egia esan, ona izan da, eta posten naiz, asko kostatu zaigulako, broma asko egin ditugu, ba, bueno, parte hartzaien artean, ba, bueno, nik beti esaten dut nahiko editore pusilanimea naizela, ez, lehenengo data liburua entregatzeko jarri genuen oraintxe lau urte, eta lau urteko kostatu zaigu artikulu horiek biltzea, baina, bueno, aurkezpaian esan nuen bezala, ba, bueno, pentsatzen dut editore pusilanimea izateaz gain, ba, bueno, ba, buru gogorra edo tematia ere, ba, naizela, ba, bueno, azkenean, ba, urteak urte, ba, bueno, liburua kalean dagolako, eta nik uste dut, ba, bueno, azkenean denbora handia hartzen desunean ere, ba, liburuan mimo batekin egiten duzu, eta, bueno, gero Lolorriko nitzaurra ere jarri genion, eta dizio, ba, bueno, ez dakit, ba, alegia, posik elitu naizela.
Bueno, hori ere importantea da, baina konta eguzu, Mikel, asko kakaso esan dugu, bai, prentxan oi hartzun ondi izan duela, baina entzula kaso horrein dik ez dute liburu honen berririk, zentzu dira idazleak eta gutxi gora era, nondik dihoa argiteratu berri den lan hau?
Ba, liburua, ez dakit, nik esango nuke mundu anglosajoian asko egiten den zerbait da, ez? Fenomeno kultural baten inguruko azterketa bat, kasu honetan telesailak direnak, eta ba bueno, ba ikuspegi zehatz batekin, kasu honetan genero ikuspegitik, ez? Bueno, hainbat telesailen nola baiteko ba bueno, irakurketa feminista egiten da, ez? Eta ba bueno, parte hartzaileak Irati Jimenez, Katixa Agirre, Iratxe Fresneda, Itziar Ziga eta Joseba Iturrioz dira, eta Itzaurrea Lolorrikorena da. Egile batzuk hartu izango ditugu Lolorrikon orden ezakiten entzat Itzaurregia, ba, bueno, segun zadinekoa da, gura din inguruko baldin bada, ba, esaterekin Labola de Kristalen sortzaia dana, ba, bueno, horrekin aski. Eta gero, ba, zera, Irati Jimenezek egin duen irakurketa, nola baita esateko Espediente Xen du oinarria, eta hor, ba, bueno, Malder eta Eskalien artean, bueno, segon generaldetik eta segon aldetik begiratuta, baina nik esango nuke iratik nahiko zabal egin duela, bere belaunaldiko hainbat telesailei errepaso bat egin die, adibidez, Heldu de Luna ere, ba, aipatzen da, eta bar. Eta Joseba Iturriozek Buffy Casa Vampiros aztertu du. pizkat orain arratuta berak esaten zuen, bueno, berak ezagutu zuen, baina Beatriz Preciado, que egin zuen zea testo jonkin aipatzen du, bueno, ba, fika kazaban petrez nola baita inditu egiten duela, edo bazka egiten duela Simone de Beauvoir, eta hortik abiatuta, ba, bueno, irakurketa bati abiatzen dio, eta itzi arziga aipatu da bezala, Sexo en Nueva York, Sex and the City aztertzen du. Piskat aldekoak eta kontrakoak aipatuta, ez? Ba, bueno, ba, hainbat ikuspegi telesaiaren parte batzuk oso kritikagarriak dira, baina, ba, bueno, berak beste batzuk salbatzen ditu. Eta Katixa Agirre aztertzen du telesaiaken egin zuen bezala Mad Men. Eta, ba, bueno, azterketa askotan aipatu izan da Mad Men nolabait esateko, bueno, fenomeno posfeminista gisa aipatuta edo nolabait. Eta azkenik iratxe Fresnedak hartzen ditu egiten dudan moduan egiten duela, segurazki gaizkia askatuko dut, así que For Bridelsen edo Estatu Batuetan The Killing izan den telesaia, eta gero Bron Broen ere Estatu Batuetan, ba, bueno, bertsioa zuela, eta nolabait telesain noir eskandinoak ere, ba, bueno, pizkatora aztertuta, azken finean telesai hoietan, ba, bueno, protagonistak eta detektibe emakumezkoak dira, eta esango nuke hain danbora laburra ezin dudala gehiago labur zertazuan liburua.
Bueno, esan dezagon orduan, liburu honekin amaitzeko, Vírgenes Katódicas, putas recalcitrantes liburuak edabidetan izan duen arrakasta izan dezala ere, salbentetan edo liburu dendetan, zuke aipatzen zenuen moduan, eta ez dadila oraingoan behintzat alako kontraesanik egon. Kristono jartzen da, eta gero salbentak eskaxak, ez?
Bai, eta gero, bueno, jendeak ikuste zala padago, lehen mundu anglosajoiaren aipatzen duen, ze, bueno, azken zinean mundu mailan, ikerketa hauek eta ikuspuntu hauek eta gure eguneroko bizimona eta gure kulturen eraen impacto handia daukaten zera, kultur fenomenoen beste ikuspuntu batetik erreparatzea ba importantea dela, ez? Eta nik uste dut, ba, bueno, hain fenomenor urbilekin, edo sikera batzuk gure artean non ezagunak direnez, ba, balio bat daukatela, eta behar bada jende batek zalantzarik gabe gozatua hartuko duela, lorrik bezan zuen bezala, iaipuin bezala irakurri daitezkelako, baina gero badaukatela irakurketa politiko sakon bat, eta behar bada horrek ere lagunduko dio jendeari, ba, bueno, bestain bat, gaur egun dauden bestain bat, telesai eta bratabar, beste ikuspuntu batetik behiratzeko, eta nik uste alde horretatik oso aberaz jarri izan daitekela.
Tira, ba Vírgenes Katódicas, putas recalcitrantes liburua dagoneko salbentan dagoela, aurkeztu dela, dagoeneko ezagutzen dugula, eta orain, bueno, esan dezagun esklusiba moduko bat edo Mikel emango diguzula, gainera klasiko bat, Nerea eta biok, Laura Mintegiren klasikoa eguneratu, eta berrarkitaratu duzuelako, eta, bueno, hau bai, oraindik ez duzue, bueno, honen inguruko informazioarik edo albisteriek eman, eta noski ez dago liburu dendetan, ez da?
Ez, liburu honetan pentsatzen dut urrengo astean ongo da, ze justo gaur eltzen zen gure biltegietara, mm-hmm. eta banatzailearen biltegietara, eta iaia, orain zuk aipatu duzun arte, daiz konturatu gaurko tartea guztiz femeninoa sortatu zaigula, eta horregatik posten naizela, ba, Nerea eta biok, azkin finean, ba, liburu horren idazlean, protagonista beste bi emakume direlako, ez? Ba, 15 urte dira, ba, Laura Mintegik lehenengoz Nerea eta biok argitaratu zunetik, eta ba, bueno, ba, liburua purka horretan juna zan, eta gero ba, ere ikusten genuen, ba, bueno, eguneraketa bat behar zula, ez? Oregon dira Laura Mintegi eta Fernando Rey zuzenketak egiten, eta bueno, interesantea da alde horretatik ere ikustea euskara zenbat aldatu den 15 urte hauetan, puntuazioa nola aldatu den, ez bakarrik da gramatika kontuak eta baizik eta hainbat zetasun nola aldatu egin diren, ez da, bueno, ba, nahi genuen alde guztietatik eguneratu, ez, baina alere Bueno, liburua oso pertsonala da, oso oso intimoa da, liburuan oso 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 laburre azaltzeko, bi protagonista nagusi daude, bata, jo, izanekin ez dakitako, izango nuke Isabel dela, zera, unibertsitate irakasle bat da, eta, bueno, ba, jasotzen du kutun bat, bere asignaturan, ba, bere ikasgaian, ba, matrikulatu egin delako, zera, Nerea, kartzelan, Parisen kartzelan dagoen, ba, bueno, etako kide edo, etako kide, kide leporatuta, atxilotuta dagoen Nerea. Eta ordun, ba, nolabait epistolarra da novela, nolabait esateko, eta oso intimo alde batetik, ba, Nereak azaltzen dizkiolako, bere, bueno, bere, bere ametsak, bere, bere ikuspuntuak eta, zera, Isabeli, eta gero, ba, unibertsitate irakaslearengan eragin handia duelako eta nolabait Nerearekiko harremanak zirrara handia sortzen diolako eta bere bueno, bere usteak, bere metz propioak eta bere realitatea ikusteko modua nolabait inarrosten diolako, nolabait esateko.
Mm-hmm. Bueno, liburua lehendabizikoz, estrainekoz, 1984ean, ez da? Argitaratu zen, eta beti txalapartarekin argitaratu da gainera.
Bai, egon ziren pues zan amaiur bildumaren hasieran argitaratu zen liburu bat, ezakin zenbaki izango duen. Eta lehen edizioa izan zen azalbigunekoa, eta gero ja hortik aurrerako edizioa izan zen ba bueno, gero aldatu gen amaiur bilduma eta azal zera azalgo gorrekoa. Uh-huh. Eta hori, ba, apurka agortzen guntzen beste edizio hori, baina ez dakit guri nik aspaldi irakurri nuen esango nuke bigarren edizioa irakurri nula ja, baina bueno, Instituto garaian edo irakurri nuen, eta ningo guan okan asko gustatu zitzaidan liburu bat zala, eta orain bigarren irakurketa honetan ere asko gustatu izan zaidan liburu bat, eta horregatik alakotan beti aipatzen dut uste dut esan nuela ere Bobi izan zen egun bat nire bizitzarekin gauza bera egin genuen, ez, berregitaratu eta gunean jarri, eta ba, bueno, editore izatearen pozoiek, ez, nola baita irakurle gisa asko gozatu duzun eta liburu bat hobetzeko, eguneratzeko, berregitaratzeko aukera, eta liburu hori horri bigarren bizitza bat emateko aukera, ez? Nik esperu duana, kasu honetan ere emango dena. Bobi izan zen kasua, dibidiona da, zatera genuen alako edizio bat, pentsatza, haber segertatuko den, eta geroztik oraindik ere berriz argitaratu dugu. Eta kasu honetan, ba bueno, honen berri bakarrik eman dugu, ba bueno, txalapartako arpidurri, ba bueno, argitaratzen dugune aldizkaritxoan, eta dagoeneko eskaera nahikotxo egon dira. Ez dakit izango den, claro, ezin adina ezagututa, ez dakit izango den jende bat, ba bueno, liburu hori ezagutzen ez zuena, edo, ba bueno, nire kasuan bezala liburu hori aspaldi ezagutu, eta berriz irakurtzeko goa daukan jendearena. Ez edozen kasutan, ba, suposten nahi badiru dielako, momentuz badiru di, baina izan genuen intuizio hori, ba, liburu berrizkarean jartzarena, bagokia zarako.
Hmm. Bueno, eta libura, Laura Mentegiren klasikoa eguneratzearena eta berrargitaratzearena, sumatu duanaren arabera, kasunetan ere, editoraren, alegia, Mikel Sotoren ideia izan da, zuk jara, proposatu zenion Laura Mentegiri?
Bai, nik komentatu, bai, nik komentatu nion, bai, Laurarekin harreman estua daukagu, eta ez dakit, pues, liburuen errepasoa egin daizu, pues, ez dakit, liburu hau beste dizi bat egin behar gauta beste, eta komentatu genuen, ba, bueno, agortzen ari zala ja, aurrek urtean edo duela urteta piko izan zana, komentatu genuen, jo, ba, Nerea eta biok, ba, agortze arzegoela, eta nire ustez, ba, bere horretan berriz argitaratu baino, ba, bueno, politagoa zala, eguneratzea, saldatzea, eta bueno, nik esango nuke normalan egiten duguna, baino tirada handixiago bat egitea eta banak eta on bat egitea, alegia, saiatzea liburuari beste bizialdi bat ematen.
Eta zerbait txertatu diozu edo atxiki itzorreren bat, norbaiten hitz batzuk, Laura Mintegiren, ez, hola, gordinen, Laura Mintegiren.
Pentsatu genuen, baina akordatzen naiz, zera, Anaia eta biok una honoren biografia argitaratu genunean itzaurre egin zigun gure zorionerako Jose Azurmendik, eta alera aurkezpen egunean berak esan zuen, eta geroztik askotan pentsatu dut, Euskal Herrian badirudiela liburu guztiek Aita Ponteko bat behar dutela, eta gia da editore gizara askotan esatea, eta hori zeitzaurre jarriko diogu, eta batzotan bigarren goz pentsatu eta esatea, ez da, liburu indartzua da bere horretan, eta zaila da liburua gainditza edo plus bat ematea. Nahiago liburua bere horretan ematea, eta bueno, ikusten zagun zer dioten irakurleek, eta kritikak bigarrengoz heldu nahi baldin badio liburuari.
Bueno, ba hortxe, proposamena, Laura Mintegiren klasiko berriz ere, berrituta, bueno, eskuratzeko aukera badagoela, ez da batera txarra. Mikel, bukatzeko azken kontutxo bat, gaur bertan uzet jaso egulako gaur edo atzo jaso genuen email bat, txalapartan blog berri bat sortu dezuela, edo konte guzu?
Bai, bueno, argitaletxe bat maila batean nolabait esateko, osea, enpresa bat izan daiteke, bezala kooperatiba bat edo, baina egia da ere kultur eragile bat dala. Orduan ez dakit liburu azkenean nahiko argitaratzen ditu urtean eta badaukagolako bizitza bat, eta orduan batzuetan badago gizarte zareetan gauza batzuk mugitzen ditugu, baina gizarte zareetan parte hartzen ez duen jendeak galtzen du, eta bar, eta nahi genuen nolabait gure web horriaren eta gizarte zareen artean, eta gero ere paperean argitaratzen dugun lehen komentatzen duen bezala gure liburuak aldizkaren artean beste zerbait sortzean, non eduki guzti horiek bilduko zituen eta jendeak zeharbizteko modu erraz, eta nik uste dut nahiko argi eta atzegin bat izango zuna. Eta bueno, nahiko pozik gaude daukan itxurarekin, eta orain batez ere ukiko dugun lana izango da hori etengabe elikatzea eta jendearentzat baliogarri izatea, hor bertan egongo dira aurkezpen guztiak eta hor nolabait izateko erreferentzia hori, eta gero jendearekin ere, irakurleekin, artidunekin eta bar, elkartzeko gune bat izatea, ez? Guk igual komentatzen nuna, gure liburuaken arpidunen bidez, askotan badauka gualako pulso bat jendearen, hasta jendeak esan du, jo, ze ondo ez dakize liburu berrakitaratu duzuela edo, eta hori gure estatus importantea da, eta gustatuko litzai guke blogean ere, jendeak aukera hori aukitza, ez? Gaiak proposatu, gauza komentatu, edo esan zergatik ez duzuela egiten, edo, jo, liburu baspaldia gortuta daukazu ez, zergatik ez diozu beste aukera bat ematen, edalakoak, ez? Azkin finean guk beti izaten dugu, oza, gure arpionak eta gure irakurleak dira proiektua sustengatzen dutenak ekonomikoki, baina gustatuko litzaiguke literarioki edo ideologikoki haiek izatea ere nolabait gure iparrorratza.
Bueno, eta gure gaurko proposamenak edo txalapartarenak, Mikel Sotorenak, argitaratu berri den Virgenes Katodikas Putas Rekaltitrantes, eta berrargitaratu den, eta gainera eguneratu den, Laura Mintegiren klasikoa, Nerea eta biok. Mikel Soto, eskerrik asko, eta hoxe, iruzpalabaster arte.
Vale, eskerrik asko zuen, nire zuen arte.
Ondo segi, aio.